havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 6-iyun dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. MDH hukumat rahbarlarining Bishkekdagi majlisida O'zbekistonni Rustam Azimov ta'msil etadi. Qozog'iston senati raisi Aqtobadagi hodisalarni terakt deya baholadi. Falluja yaqinida 400 kishilik xabar topildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston bosh vazirining birinchi muavini Rustam Azimov boshchiligidagi delegatsiya Qirg'iziston poytaxtiga safar qilmoqda. 7-iyun kuni Bishkekda MDHga a'zo davlatlar hukumat rahbarlarining yig'ilishi o'tkazilishi rejalangan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, yig'ilishda hukumat rahbarlari MDH doirasida ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga doir dolzarb masalalarni muhokama qilishlari kerak. Bundan tashqari o'zbek delegatsiyasi u yerda ikki tomonlama uchrashuvlar ham o'tkazish niyatida. Bishkekdagi yig'ilishda Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Tojikiston va Moldovadan bosh vazirlar, Ozarbayjon, Armaniston, Turkmaniston va O'zbekistondan bosh vazir o'rinbosarlari, Ukraina elchisi va MDH ijroiya qo'mitasi raisi ishtirok etishi aytilgan. May oyida Toshkent ikkilamchi bozorda kvartiralarning 1 kvadrat metri o'rtacha 609 dollardan sotilgan. Bu aprel oyidagi narxga nisbatan 2% kamdir. Bu haqda gazeta UZ sayti Credo Max Estimation baholash tashkiloti ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Qayd etilishicha, o'tgan oy poytaxtdagi beton uylarning 1 kvadrati o'rtacha 574 dollardan, g'ishtli uylar kvadrati esa 652 dollardan sotilgan. Bu beton uylar apreldagiga nisbatan 3%, g'ishtin uylar esa 2% arzonlaganini anglatadi. Kvartiralar narxining arzonlashishi Toshkentning 11 mavzeidan 8-tasida kuzatilgan. Olmazor, Mirobod va Yunusobod mavzelarida esa kvartiralar narxi aksincha biroz ko'tarilganini kuzatish mumkin. Qozog'iston senat raisi Qasim Jo'mart To'qayev Twitter mikroblogidagi o'z sahifasida Aqtobada sodir bo'lgan voqealar yuzasidan sharh qoldirdi. Muborak ro'za arafasida Aqtobada sodir etilgan terror hujumi banditlarning favqulodda surbetligi va shafqatsizligi nishonasidir. Ularni jazolash bo'yicha eng ayovsiz choralar ko'rilmoqda, deb yozadi To'qayev. Aqtoba viloyat hokimi Berdibek Saparbayev xotirjimlikni saqlash chaqirig'i bilan mintaqa aholisiga murojaat qildi. Reja bo'yicha aksil terror amaliyoti olib borilmoqda. Sizni ishontirib aytamanki, vaziyat to'laligicha nazorat ostida. Hozirgi paytda vaziyat barqaror, deya iqtibos keltiradi viloyat hokimi so'zlaridan Aqtoba axborot xabar markazi. 5-iyun kuni Aqtobada noma'lum shaxslar Milliy gvardiya harbiy qismi va qurol aslaha do'konlariga qurolli hujum uyushtirganlar, voqea chog'ida qurbon bo'lganlar va yaralanganlar bor. Hozirda do'kon sotuvchisi, bir zobit va bir askar o'lgani aytilmoqda. Yaralanganlarning aksariyati esa harbiylardir. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, maxsus amaliyot chog'ida hujumchilardan 4 kishi o'ldirilgan, 2 nafari yarador qilingan, 7 kishi qo'lga olingan. Boshqa bir necha gumonlanuvchi esa yashirinishga muvaffaq bo'lgan. Iroqda hukumat qo'shinlari Islomiy davlat guruhi nazorati ostidagi Falluja shahri yaqinida 400 chog'li odam ko'milmish qabr topishgan. Bu haqda ma'lum qilgan hukumatdagi anonim manbalarga ko'ra, qabrdan topilganlarning aksariyati ekstremistlar tomonidan qo'lga olinib qatl etilgan harbiylardir. France Press agentligi manbasi mozor hududni minalardan tozalash chog'ida topilganini bildirdi. Uning aytishicha, qabrdan topilganlar orasida tinch aholi vakillari ham bo'lgan. Anbar viloyat mulozimlaridan biriga ko'ra, tinch aholi vakillari josuslikda gumonlangani yoki
xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. 5-iyun kuni Qozog'istonning Aktobe shahrida otishma bo'ldi, qurbonlar borligi xabar qilinmoqda.
Qo'l bar yerda nimalar o'tib ketdi men amonistlar. Qadirgul ko'chada yurdim. Ular avtobuslarni yo'lini bog'lab qaytarib o'tdi.
Avakian Plus 4 qo'mitasi 7 yilga qamalgan Avakian va advokati Qobilovga chiqarilgan hukm qayta ko'rilishini talab qilmoqda. Prezident Erdo'g'on Usmonli imperiyasi armanlarni qatlom qilgan degan ayblov Turkiyani shantaj qilish uchun qo'llanilmoqda deb bayonot berdi. Rasmiy Tehronning terrorizmga homiylik qilayotgani haqida Qo'shma Shtatlar ayblovini Eron rad etdi. Muhammad Alining oilasi marhum bokschining janozasi kelgusi juma kuni Louisville shahrida bo'lib o'tishini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap, mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon.
Endi esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabarimiz Qozog'istonning Aktobe shahrida sodir bo'lgan otishmaga oid. Bu shaharda ikkita qurol-yarog' do'konini o'margan jinoyatchilar bilan politsiya o'rtasida otishma sodir bo'lgani xabar qilinmoqda. Norasmiy xabarlarga ko'ra kamida 6 odam o'lgan, jinoyatchilar bir necha odamni garovga olgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi otishma bo'lganini tasdiqladi, ammo hozircha qo'shimcha ma'lumotlar berilmadi. Aktobe shahrining bir necha qismidagi otishma kunduzgi soat 2 dan keyin boshlangan. Qozoq matbuoti bergan xabar ko'ra yoshi 24-30 lar atrofida bo'lgan bir necha shaxs shaharning 5-chi mikrorayondagi Jangko'cha Botir ko'chasida joylashgan Pallada qurol-yarog' magaziniga o'g'irlikka tushgan, keyinchalik hujum bo'lgani haqida ichki ishlarga xabar yetib kelgan. Bundan tashqari shahardagi Ileksi politsiya bo'limiga ham hujum uyushtirilgani, bu yerdagi otishmalarda bir politsiya xodimining otib o'ldirilganiga oid norasmiy xabarlar bor. Aktobe politsiya bo'limi Ozodlik qozoq xizmatiga javoban shaharning bir necha qismida noma'lum shaxslar va politsiya o'rtasida otishma bo'lganini tasdiqladi, ammo boshqa ma'lumot bermadi. Hozircha Kastak agentligi 6 odam o'lgani, ulardan 2 nafari harbiy xizmatchi ekani, yana 11 kishi jarohatlanganini xabar qilmoqda. Ayni paytda hodisa guvohlarining ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan videolarda ketma-ket o'q ovozlari hamda shaharga yoyilgan politsiya xodimlari, ichki ishlar vazirligi maxsus kuchlari askarlari aks etmoqda. Tengrinews KZ sayti Aktobaning 3 tumanida jinoyatchilarni qo'lga olish bo'yicha maxsus amaliyot borayotganini yozmoqda. Bundan tashqari Aktobadagi otishma sabablari va uni sodir etgan shaxslar haqida ham shu paytgacha rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Ozodlik voqealari rivojini kuzatmoqda. Ayni paytda Ozodlikka bog'lanayotgan mushtariylardan biri Aktobe shahrida ekanini aytdi va aholi ko'chaga chiqarilmayotgani shaharni politsiya bosganini so'zlab berdi.
Biz ko'chaga chiqishga qo'ymadi. Amonis avtobusdan u yoqdan bu yoqdan qo'ymay o'tibdi odamlar.
Qurol-yarog' magaziniga o'g'irlikka tushgan jinoyatchilar deyapti.
Ha, shuni o'g'irlagan o'shalar, o'sha saqolliklar.
Saqolliklar ekanini qayerdan bildingiz?
Hozir polni saqolliklar ana tutib ketdi avtobusga, hammasini olib ketibdi. Mana bu yoqda promzona bor, promzonani vaqti shoqon amonis bosib ketdi va shu.
A, shaharda hozir demak aholini ko'chaga chiqarmayaptimi?
Yo, yuribdi, bir ikki odam yuribdi, qolganlar qo'rqib amas qochib amonislar bariga bularni mikrofonni olib, barini nima qilib o'tib. Otib tashlaydi senlar degan deb, ular qo'shib uyga kirdi.
Hozir ikkita militsioner o'lgan, yana odam o'lgani haqida xabar bormi?
Yo'q. Faqat ikkita militsioner dedi, otib tashlab ketgan ko'chaga.
Hozir jinoyatchilar ushlanganmi?
Hozir endi bilmayman, ushlangan bo'lmasa kerak, hozir qo'l bar yerda nimalar o'tib ketibdi men amonislar. Qidirib ko'chada yurib bo'lmaydi. Qo'llab avtobuslarni yo'lini bog'lab qaytarib o'tibdi hozir. Bugun ertalab ishga keldik-da endi ketolmaymiz bugun. Ish joyida qolamiz. Ko'chaga chiqib bo'lmaydi.
Hozir qurilish maydonchasida o'tiribsizlarmi?
Qurilish maydonchasida o'tiribdi.
Qancha odam ketolmay o'tiribsizlar? Qancha odam o'tiribsizlar ketolmasdan?
4 odam birgadamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz mana shu xabarlarni efirga uzatayotgan paytimizda Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining matbuot bilan ishlovchi departamenti tarqatgan yana bir xabar e'lon qilindi. Bu xabarga ko'ra, qurol-yarog' magaziniga hujum qilgan va politsiyaga qarshilik ko'rsatib otishma qilgan jinoyatchi shaxslardan ba'zilari qo'lga olingani, qo'lga olish chog'ida ulardan 3 nafari o'ldirilgani, biri esa jarohatlangani haqida xabar berdi. Demak, Aqto'beda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ketma-ket xabarlar berilmoqda. Yangiliklarni kuzatish uchun ozodlik.org, ozodlik.mobi saytiga kiring. Hozirgina ozodlik guvohi tilga olgan ma'lumotlarning aksar qismi norasmiydir. Bular orasida hozircha rasman tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, demak, 5-iyun kuni kunduzgi soat 2 bilan 3 ning oralig'ida Aqto'be shahrining bir necha qismida otishma bo'lgan. Marhamat, ozodlikning veb saytiga kiring. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar bilan davom etadi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekistonlik huquq faollari va xorijdagi inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari vakillaridan iborat Avakian Plus 4 qo'mitasi O'zbekistonda IShIDga aloqadorlikda ayblanib 7 yilga qamalgan jizzaxlik armani Nasroniy Aramayis Avakian va uning advokati Odil Qobilov ustidan chiqarilgan hukm qayta ko'rilishini talab qilmoqda. Qo'mita 5-iyun kuni O'zbekistondagi huquq tartibot idoralari Prezident Islom Karimov va xalqaro tashkilotlarga yuzlanib bayonot e'lon qildi. Unda jizzaxlik fermer Aramayis Avakian va u bilan birga ozodlikdan mahrum qilingan 4 fuqaro, shuningdek Avakian huquqlarini himoya qilgan advokat Odil Qobilovga nisbatan chiqarilgan sud hukmini qayta ko'rish talab qilingan. Shu yilning 19-martida Jizzax viloyat jinoyat ishlar bo'yicha sudi O'zbekiston Jinoyat kodeksining qo'poruvchilik, o'g'rilik, diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish kabi moddalari bilan ayblangan Armani Nasroniyga 7 yil, qolgan 4 kishiga 5 yildan 12 yilgacha qamoq jazosini bergan. 4-mayda esa Avakianning advokati 33 yoshli olim Qobilov poraxo'rlik va tolomachilik aybi bilan 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgani ma'lum bo'ldi. Inson huquqlari himoyachilari va xalqaro tashkilotlar advokatning qamoqqa tashlanishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqda. Avakian Plus 4 qo'mitasi bayonotida shuningdek joriy yilning 26-may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doimiy kengashi tomonidan qabul qilingan 1101 sonli bayonot tilga olindi. Ushbu bayonotda Yevropa Ittifoqi Avakian va u bilan birga ozodlikdan mahrum qilingan 4 fuqaro, shuningdek Avakian huquqlarini himoya qilgan Odil Qobilov taqdiridan xavotir bildirgan.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda may oyi boshida advokat Odil Qobilovning qamoqqa mahkum qilinishidan xavotir bildiradi. 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan janob Qodirov mijozi Aramayis Avakianni himoya qilgani bois ta'qib nishoniga aylangan ko'rinadi. O'z mijozlarini himoya qilayotgan advokatlarning qonuniy faoliyati uchun ta'qib qilish qonun ustuvorligi va adolatga bo'lgan ishonchga putur yetkazadi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni har ikki ishni qayta ko'rish hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va xalqaro standartlar doirasida qonuniy harakat qilishga chaqiradi.
Deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doimiy kengashi bayonotida. Avakian Plus 4 qo'mitasi esa shu yilning fevral oyida tuzilgan, uning tarkibida O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva, Armanistondagi huquq va erkinliklar markazi raisi Vardan Arutyunyan, Armanistondagi jurnalistlar va inson huquqlari tashkilot yetakchisi Janna Aleksanyan, Germaniyadagi inson huquqlari forumi yetakchisi Umida Niyozova va Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi rahbari Vitaliy Ponomaryov, Qozog'istondagi inson huquqlari va qonun ustuvorligi bo'yicha xalqaro byuro yetakchisi Ro'za Aqilbekovalar bor. Millat arman bo'lgan Avakian Nasroniy bo'lishiga qaramasdan IShIDga aloqadorlikda ayblangani Armaniston hukumatini e'tiborsiz qoldirmagan. Armaniston ombudsmani o'zbekistonlik hamkasbiga Avakianning taqdiri borasida tashvish bildirib xat yo'llagan edi. 2015 yilning sentyabrida esa Jizzaxda hibsga olingan baliqchi fermer Avakianni ozod qilish chaqirig'i bilan onlayn petitsiya tashkil etilgan. Avakianning xotini va onasi hamda Avakian bilan birga sudlangan yana bir fuqaro Furqat Jo'rayevning yaqinlari aprel oyi oxirida AQShning Toshkentdagi elchixonasida qabul qilingan. Fermerning yaqinlari va u bilan birga ayblanib 12 yilga qamalgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva sudlanganlarni hibsga olish va ayblovni bo'yniga qo'yish uchun tergov izolyatorida qiynoqlar qo'llanganini ham iddao qilib keladilar.
Thank you.
qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ushbu to'lqinda dasturimizni davom etamiz. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bir asr avval Usmonli imperiyasi armanlarni qatlom qilgan degan ayblov Turkiyani shantaj qilish uchun qo'llanilmoqda deb bayonot berdi. Erdo'g'on 4-iyun kungi chiqishida Turkiyaga adolatli yondashilmasa, mamlakat Yevropa muammolarini hal qilishga yordam bermasligi haqida ogohlantirdi. Aftidan bu bilan prezident migrantlar inqirozi yuzasidan erishilgan kelishuvni nazarda tutdi. Tayyotgani taxmin qilinmoqda, boshqa tafsilotlar bilan ham kasbim.
Erdo'g'onning bu chiqishidan 2 kun avval Germaniya parlamentining quyi palatasi armanlarning 1-jahon urushi davrida Usmonli imperiyasi tomonidan qirg'in qilinishini genotsid deb tan oluvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Bu yerda masala armanlar emas, ularni shunchaki manipulyatsiya qilishmoqda. Butun dunyo bo'ylab armanlar masalasidan Turkiyani shantaj qilish uchun qulay vosita o'laroq foydalanishadi, dedi prezident. Arman masalasi bo'yicha qarashimiz boshidan beri ayon. Biz hech qachon genotsid ayblovlarini tan olmaymiz, deya qo'shimcha qildi Erdo'g'on. 1-jahon urushi yillarida Usmonli turklar tomonidan 1.5 millionga yaqin armanning qatlom qilingani va surgun qilinganini ko'plab tarixchilar, bir necha davlatlar genotsid deb tan olgan. Turkiya halok bo'lgan armanlarning soni aslida ancha oz bo'lganini, ular Usmonli imperiyasining rejalashtirilgan harakatlari natijasida emas, balki fuqarolar o'rtasidagi janglar natijasida o'lganini ta'kidlab, genotsid ayblovlarini rad etib keladi. 2-iyun kuni Germaniya qatliomni genotsid deb tan olgan 23-chi davlat bo'ldi. Qabul qilingan ramziy hujjatda 1915-1916 yillarda 1.5 millionga yaqin arman va boshqa nasroniylarning qirib tashlanishini genotsid sifatida xotirlash lozimligi aytiladi. Germaniyaning bu qadami Turkiya rasmiylarini g'azablantirdi. Ular rezolyutsiya Germaniya va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarga jiddiy putur yetkazishi haqida ogohlantirishmoqda. Turkiya rezolyutsiya qabul qilinishi ortidan Berlindagi elchisini chaqirtirib oldi. Erdo'g'on 4-iyun kungi chiqishi davomida Turkiyaga adolatli yondashilmasa, mamlakat Yevropa muammolarini hal qilishga yordam bermasligi haqida ogohlantirdi. Aftidan bu bilan prezident migrantlar inqirozi yuzasidan erishilgan kelishuvni nazarda tutdi. Yoki muammolarimizga adolat bilan yechim topamiz, yoki Turkiya Yevropa muammolari yo'lida to'siq bo'lishni bas qiladi, dedi Erdo'g'on. Turkiya gazetalarida chop etilgan maqolalarda yozilishicha, Turkiya prezidenti Germaniya muhim do'stidan ayrilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Prezident Bundestag ovozi Turkiya va Germaniya o'rtasidagi masala bo'lib, Yevropa ittifoqi bilan muhojirlar yuzasidan erishilgan kelishuvga ta'sir qilmasligini ta'kidlagan. Shunday bo'lsa-da, Erdo'g'on Yevropani o'z majburiyatlarini yaxshi bajarmayotgani uchun tanqid qilib, shartnomani hali ham to'xtatish mumkinligini aytdi.
O'zbekistonda Ramazon oyining 6-iyundan boshlanishi kutilmoqda va diniy idora rahbariyati 5-iyun oqshomida bu sana o'zgarishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayotir. Bu oy avvalida unga tayyorgarlik, fidya fitr miqdori hamda iftorliklar masalasida berilgan savollarga javoblar asnosida O'zbekistondagi restoran, kafe va oshxonalarda, bundan tashqari aholi uylari hamda masjidlarda iftor o'tkazmaslik haqida O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar hokimiyatiga tavsiya bergani ma'lum bo'ldi.
Bizlarni tavsiyasi bilan bo'lganda, biz ham shuni katta restoranlarda to'g'ri o'tkazmanglar, uyda ixcham qilib o'tkazinglar deganimiz uchun o'sha hokimiyatlar ham shunga amal qilishgan.
Ya'ni hokimiyatlar shu diniy idoraning tavsiyasi bilan restoranlarda o'tkazilishi
tavsiyasi bilan kelib chiqqan ular.
Dedi diniy idora raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur. Mijoz tariqasida bog'langan ozodlik muxbiriga javoban Toshkent shahridagi qator umumiy ovqatlanish muassasalari bu yil ham iftorliklar taqiqlangancha qolayotganini tasdiqladilar.
2 yildan oshdi, iftorlikka buyurtma olmayapmiz. Hokimiyatdan taqiqlangan haqida buyruq bor. Hozircha boshqa buyruq kelmadi. Demak, shunday turibdi hammasi.
Dedi Toshkentning Chilonzor tumanidagi milliy taomlar tayyorlaydigan muhtasham restoranlardan birining ma'muri. Uchtepa tumanidagi milliy taomlar restorani ma'muri aslida iftorliklar uchun ruxsat berilsa bo'lardi, chunki talabgorlar ko'p, deb fikr bildirdi.
Shaharda hamma ishda, kunlar ham issiq, hamma sharoit muhayyo restoranlarda. Avvallari bizga juda ko'p zakaz tushardi. Boshida sal kamroq, lekin 2-haftasidan boshlab har kuni iftorlik bo'lardi. Lekin endi davlat taqiqladi. Bir narsani bilmasa taqiqlashmasdi-ku. To'g'rimi?
Dedi restoran ma'muri Ozodlik muxbiri bilan mikrofonda suhbatda. Bundan tashqari, o'tgan yil so'nggi yillar ichida ilk bor Toshkentdagi masjidlarda iftorlik berilishi kuzatildi. 22 iyun kuni poytaxtliklar orasida Oq masjid nomini olgan Minor masjidida 500 kishilik iftor berilgan va masjid hovlisida yozilgan dasturxonlar, iftorlik uchun yig'ilgan yuzlab ro'zadorlar jamoat aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lgan edi. Diniy idora raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansurga ko'ra, bu yil masjidlarda ham iftorliklar berilmaydi.
Makka mukarrama masjidi hammasi musofir bo'lib, uyi yo'q uchun masjidda iftorlik qilgan. Hammasini uyi bor, iftorlikka yetilgan, o'zini uyida iftorlik qilgani yaxshi. Masjidda iftorlik qilish u bid'atda, bo'lmagan, tarixda bo'lmagan.
Demak, bu yil masjidlarda iftor bo'lmaydi demak.
Bo'lmaydi.
Abdulaziz Mansur edi. Diniy idora mulozimidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yil ham o'zbekistonlik musulmonlarga o'z uyida oilasi va qarindosh urug'lari bilan ixcham iftorliklar qilish tavsiya qilinadi. Ma'lumki, O'zbekistonda aholi uylari, mahalla guzarlarida ko'p kishilik iftorlarni o'tkazish so'nggi 3 yil ichida keskin cheklandi. Iftorlik bermoqchi bo'lgan shaxslar mahalla qo'mitalarini ogohlantirishi va ulardan bir vakil ishtirokida imkon qadar kichik jamoalar uchun iftor berishi mumkin. Mahallada bo'ladigan iftor uchun 20 dan ortiq mehmon chaqirmaslik sharti qo'yilgan. Ramazon oyi arafasida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov 24 may kuni imzolagan 2016 yilgi zakot, fitr sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qaror matni ham O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Diniy ishlar qo'mitasi tomonidan tasdiqlanmay turib, ijtimoiy tarmoqlarda qalib ketdi. Diniy idora raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansurning aytishicha, aslida bu qaror matni 3 may juma kuni O'zbekistonda e'lon qilinishi kutilayotgan edi. Ayni paytda 25 may kuni Facebook tarmog'ida tarqalgan qaror matniga bildirilgan munosabatlar orasida bu yil fidya miqdorining fitr sadaqasidan baland qilib belgilangani tanqid qilinmoqda. Ushbu qaror matnida bu yilgi fitr sadaqasi miqdori 2 kg bug'doyning narxiga binoan 4000 so'm qilib belgilangan, bir kunlik fidya miqdori esa 10000 so'm qilib belgilangan. Fitr sadaqasidan ko'ra fidya miqdorining ko'pligi sababini Abdulaziz Mansur O'zbekiston sharoitida bir kishiga bir kunlik yemak uchun ketadigan eng kam miqdor 10000 so'm ekani bilan izohladi. Abdulaziz Mansurga ko'ra, aslida bu miqdorni 20000 so'm qilib belgilansa yanada yaxshi bo'lar edi, ammo musulmonlar jamoasi manfaatlarni hisobga olgan holda bu miqdor imkon qadar kamaytirib belgilangan. Islomda muqaddas sanalgan Ramazon oyi so'nggi yillar davomida O'zbekistonda qator cheklovlar bilan o'tayotgani kuzatilmoqda. Iftorliklar bo'yicha cheklovlardan tashqari aksar hududlarda taroveh namozlarini ham faqat ruxsat berilgan jami masjidlarda o'qish mumkin. Aholi uylarida esa jamoat bo'lib taroveh namozlarini o'qish taqiqlangan. Bundan tashqari Ramazon oyi davomida 18 yoshga to'lmaganlarning taroveh'ga qatnashi ham taqiqlangan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz olamga mashhur Muhammad Alining oilasi marhum bokschining janozasi kelgusi juma kuni Lusvil shahrida bo'lib o'tishini ma'lum qildi. Ali oilasi tarqatgan bayonotda dunyoning turli nuqtalaridan kelganlarning barchasi janozada qatnashishi mumkinligi ta'kidlandi. O'ta og'ir vazndagi professional bokschilar orasida uchkarra sobiq jahon chempioni bilan xayrlashuv marosimida AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton nutq so'zlashi kutilmoqda. Afsonaviy bokschi o'tgan juma kuni 74 yoshida uzoq davom etgan Parkinson kasalligidan so'ng vafot etdi. Bokschi o'zi tavallud topgan Luisvilldagi qabristonda tuproqqa qo'yilishi e'lon qilingan. Bundan tashqari, uning oilasi Alining islom ahkomlariga ko'ra dafn qilinishini ham bildirgan. Muhammad Ali ko'pchilik tomonidan 20 asrning eng mashhur bokschisi deya tan olingan. 2012 yilda Muhammad Ali o'z hayoti haqida hikoya qiluvchi Kapalak ruhi nomli kitobini nashr etgan. Ushbu kitobdan bir bobni hamkasbimiz Sirojiddin Islom o'zbekchaga o'girgan. Quyida o'sha kitobdagi bir parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Odamlar mendan doimo boksdan ketgach nima ish bilan shug'ullanishim haqida so'rashardi. Men doimo bir xil javob qaytarardim. Haqiqiy Muhammad Alini hali ko'rganingiz yo'q. Haqiqiy hayot yo'lim boksdan ketganimdan keyin boshlandi. Mushtlashib yurgan paytlarimda mushaklarimni kelishtirgan bo'lsam, sportdan ketgach ma'naviy yuksalishga e'tibor qaratdim. Dunyoga nazar tashlar ekanman, men ko'plab insonlarning go'zal va hashamatli uylar barpo etishgani, ammo vayronlar ichida yashashlarini ko'raman. Biz aksar vaqtimizni yashashga emas, balki yaxshi yashashni o'rganishga sarflaymiz. Men siz bilan ulashishga umid qilganim hayotim davomida shakllangan e'tiqodimdir. Menga ma'naviy oziqa bergan va ruhlantirgan falsafalar, o'g'itlar va ideallarning ko'pini islomni o'rganish jarayonida oldim. Orttirgan bilimimni hozirga qadar oilam va do'stlarim bilan baham ko'rgan bo'lsam, endi ularni dunyoga taqdim etmoqchiman. Yillar davomida mening dinim o'zgardi. E'tiqodim shakllandi. Din va e'tiqod bir-biridan juda farq qiladi, ammo odamlar ko'p hollarda ularni qorishtirib yuborishadi. Ba'zi narsalarni o'rgatish mumkin emas. Ular qalbda uyg'onadi. E'tiqod qalbdagi ilohiy nurni e'tirof etishdir. U alohida bir dinga emas, barchaga taalluqli. Odamlar mendan hali ham e'tiqoding ustida ishlayapsanmi deb so'rashadi. Haqiqat shuki, men o'z e'tiqodim borasida ertalabdan kechgacha gapirishim mumkin, chunki Allohga bo'lgan e'tiqodim hayotimdagi barcha narsadan ustunroq. Agar dunyoda mavjud uqyonuslar siyoh va barcha daraxtlar qalam bo'lsaydi, shunda ham ular Allohning ilmini yozib bitkaza olishmasdi. Allohning shundayin qudrat egasi ekani meni zabun ushlab turadi. Allohni taniganim va islomni o'rganganim sayin o'zimning qanchalar kam narsani bilishimni his qilaman. Men hali ham bilim olyapman va hali ham o'rganyapman. Zero hayotda Alloh uchun ishlashdan ulug'roq hech narsa yo'qdir. Buyuk odamlar o'zlari uchun buyuk bo'lishni hech qachon istashmagan. Ular boshqalarga yaxshilik qilish va Allohga yaqin bo'lishni orzu qilganlar. Men nuqsonsiz emasman. Hali ham o'zimda o'zgartirishim kerak bo'lgan jihatlarning borligini yaxshi bilaman. Ba'zan o'z amallarimdan, ayniqsa birovning ko'nglini og'ritgan bo'lsam qattiq uyalaman. Allohdan meni kechirishni so'rayman. Qayerga bormay meni hamma taniydi va ismimni biladi. Odamlar meni yaxshi ko'rishadi va menga hayrat bilan qarashadi. Bu bir banda uchun beriladigan ulkan obro' va e'tibor. Demak, mening zimmamga oz obro'yimdan to'g'ri foydalanish mas'uliyati yuklangan. Shuning uchun irqi, dini va maqomidan qat'iy nazar har bir odamga yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qilaman. Harchand ba'zi insonlar boshqalardan o'zlarini ustunroq va muhimroq sanasalarda, Allohning nazarida barcha barobar. Ul zot uchun muhimi qalbimizdan nimalar kechayotganini va amallarimizdir. Odamlar men bokschi ekanman, juda ko'p pulni qo'ldan chiqarib yuborganimni aytishadi. Ular qanday qilib ba'zi odamlarning mendan foydalanib qolishgani, mendan o'g'irlashgani, men esa bunga qo'l siltab qo'yaverganim haqida yozishadi. Insonlar meni aldashayotganini bilsam ham, men uchun muhimi o'zimni qanday tutishimdir. Chunki Alloh oldida javob berishim bor. Men o'zgalar amali uchun mas'ul bo'la olmayman. Allohga ularning o'zlari javob berishadi. Hayotim davomida men hech qachon menga azob berganlardan qasd olishga urinmadim, chunki men kechiruvchanlikka ishonaman. Men kechirishni tajriba qildim, zero kechirilishni istayman. Insonning qalbida nima borligini va uning asl niyatini bilish faqat Allohga xos. U barcha narsani eshituvchi va ko'rguvchi zotdir. Hayotimda atrofimdagi ko'plab odamlar mendan yordam so'rashgan va men ularga qo'limdan kelganicha ko'mak berishga harakat qilganman. Buning yomon joyi yo'q deb o'ylayman. Men muhtojlarga yordam qilaman, chunki Alloh menga yetarli boylik bergan. Hozir o'tmishimga o'g'irilib qarasam, nazarimda Alloh uchun qancha yordam bergan bo'lsam, Alloh menga ikki hissa qilib qaytargandek. Men yordam berganim xayriya vaqflari va odamlar haqida gapirmaslikka harakat qilaman, chunki yordam evaziga hech narsani kutmasak, ana o'shanda sahiy inson bo'lishimiz mumkin deb o'ylayman. Har kecha yotishdan oldin men o'zimdan agar ertaga uyg'onsam, bugungi hayotimdan faxrlangan bo'larmidim deb so'rayman. Aynan mana shu savolni yodda tutgan holda qo'limdan kelganicha ko'proq yaxshi amallarni bajarishga harakat qilaman. Xoh ular dinimni himoya qilish bo'lsin, xoh imzo qo'yish. Men odamlarga yaxshilik qilish va jannatga kirishga harakat qilyapman, xolos. E'tiqodimdagi eng muhim jihatlardan biri ring ichkarisi va tashqarisida Allohning doimo menga yordam berib turganini bosqichma-bosqich tushunib yetganim bo'ldi. Men Allohning madadini doimo his qilib yashayman. U qalbimni zakovat va ishonch nurlari bilan to'ldirdi. Hayotni va insonlarni o'rgandim. O'qish va yozishga no'noq bo'lishim mumkin, ammo muhabbat, mehribonlik va qalbdagi boshqa hissiyotlarga boyman. Yillar davomida qadimgi bir maqolni takrorlab yuraman. Inson boyligi qayerda? Undagi bilimda. Agarda inson boyligini bankda saqlasa, unga egalik qila olmaydi. Hozir esa sabrim va bardoshim sinalmoqda. Yo'lning har qadamida Allohning men bilan birga ekaniga ishonaman. Uning hozir men bilan ekanini har qachongidan ham yaxshiroq bilaman. Qanday yashashni umrim bo'yi qadam ba qadam, lahza ba lahza o'rgandim. Hayot yo'li men uchun uzun bo'ldi. Men ishq, tushunish va haqiqat izlab chiqqan sayyohman. Hamon o'rganyapman.
2012-yilda Muhammad Ali o'z hayoti haqida hikoya qiluvchi Kapalak ruhi nomli kitobini nashr etgan edi. Ana shu kitobdan bir bobni hamkasbimiz Sirojiddin Islom o'zbekchaga o'girgan, uning tarjimasidan bir qismini Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha.
Endi esa ushbu to'lqinda suhbatimizni qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Eshitirishda O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobitlari ayni kunlarda Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga hozirlik doirasida ko'rilayotgan choralarni muhokama qildi. O'zbek zobitining sarlohaga chiqarilgan bayonotiga javoban qirg'iz polkovnigi 10dan oshiq davlat prezidenti xavfsizligini kafolatlash uchun xavfsizlik xizmatlari lozim topgan chorani ko'rishga haqli deya e'tiroz bildirdi. Zero Toshkentda ko'rilayotgan xavfsizlik choralari Shanghay diktatorlarining paranoyasi degan tanqid yangragan edi. 23-24 iyun kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining navbatdagi oliy darajali uchrashuvi bo'lib o'tadi. Mazkur sammit arafasida O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari mamlakat hududi, xususan Toshkent va uning aholisini tekshiruvdan o'tkazmoqda. Demak, qurultoy eshitirishi Toshkentdagi ana shu vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan. Mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur.
Havo majlarida Ozodlikning qurultoy dasturi xabaringiz bor. 23-24 iyun kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining navbatdagi oliy darajali uchrashuvi bo'lib o'tadi. Mazkur sammit arafasida O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari mamlakat hududi, xususan Toshkent va uning aholisini enigayu bo'yiga tekshiruvlardan o'tkazmoqda. Prezidentlar Toshkentga keladigan kun yaqinlashgan sayin tekshiruv va cheklovlar ko'lam va darajasining ham kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Ozodlikning bugungi qurultoy dasturida 10dan oshiq davlat rahbari bir joyga yig'iladigan bunday tadbirlar xavfsizligi qanday ta'minlanadi degan savol muhokama qilinadi. Bugungi qurultoyda asosan Markaziy Osiyo xavfsizlik tizimlarining sobiq mutaxassislari ishtirok etadilar. Demak, suhbatimizda Qozog'iston Milliy xavfsizlik komitetining iste'fodagi polkovnigi Arat Narmanbetov, Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik komiteti rahbarining sobiq o'rinbosari polkovnik Talant Razzoqov, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov hamda tojikistonlik mutaxassis Rustam Joniy ishtirok etadilar. Bugungi qurultoyda qatnashish uchun vaqt topganlaringiz uchun hammalaringizga oldindan rahmat. Avvalambor, hurmatli ishtirokchilar, o'zingizning u yoki bu davlat rahbari safarlari, xususan Shanghay hamkorlik tashkiloti yoxud MDH kabi tashkilot rahbarlari sammitlarida qay shaklda bevosita qatnashganlaringizga qisqacha to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Arat Aynagulovich, sizdan boshlasak. SHOS yoki boshqa tashkilotlar sammitini tashkillashtirish, aniqroq ular xavfsizligini ta'minlashda bevosita qatnashganmisiz?
Ну да, неоднократно, потому что я работал в спецслужбах, и поэтому неоднократно приходилось таких, ну, не обязательно ШОС, но даже рангом повыше мероприятиях доводилось участвовать.
Rahmat Arat og'ay, Talant og'ay, siz ham Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik Komiteti raisi o'rinbosari sifatida bunaqa tadbirlarda qatnashgandirsiz har qalay.
Да, соблюдение безопасности при прибывших гостей, руководство, самые разные меры.
Rahmat. Rustam, siz sammitlarda qachon, kim sifatida qatnashgansiz?
Почти с 2006 года постоянно во время организации вот государственных визитов и государственных таких мероприятий я участвовал, не я, а моя фирма, и мы занимались организацией вот этих поездок, дизайном, оформлением, вот задача.
Ikrom, O'zbekistonda paytingiz, bilamiz ancha bo'ldi chiqib ketganingizda, mana shunaqangi tadbirlarda bevosita qatnashganmisiz, bevosita jalb qilinganmisiz?
Ha, albatta, bu narsa 2003-yilda mana Yevropa taraqqiyot va tiklanish bankini Toshkentda yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'shanga bizni jo'natishdi. Ya'ni qiladigan vazifamiz shu bo'ldiki, chet eldan kelgan yuqori darajali diplomatlarning fikrlarini o'rganish, ularda O'zbekiston Respublikasi prezidentining siyosatini oqlash taassurotini qoldirish va ulardan olingan fikr natijasida Milliy xavfsizlik kengashi apparatiga tahliliy ma'lumotnoma tayyorlash.
Rahmat Ikrom, hurmatli suhbatdoshlar, demak endi bevosita bir emas, 10 dan oshiq davlat rahbari bitta shahar, bitta zalga yig'iladigan sammitlar xavfsizligini ta'minlashning tartib qoidalariga o'tsak, bunaqa tadbirlarni o'tkazishning xalqaro qonunchilikda belgilangan o'z ichki talab va qoidalari bo'lsa kerak. Bo'lsa ular qanaqa? Sammit xavfsizligi uchun asosiy mas'uliyatni mezbon davlat oladimi yoki bu mas'uliyat o'zaro o'sha keladiganlar o'rtasida bo'lishib olinadimi? Arat Aynagulovich, marhamat.
Главную ответственность, конечно, несет сторона принимающая, то есть в вопросах безопасности вашей спецслужбы. Но в то же время они какие-то координирующие вот взаимодействия и проводят с другими спецслужбами стран, которые будут участвовать у вас в этом ШОСе. Координация, обмен информацией в обязательном порядке. В частности, вот учитывая международную обстановку, а так как вот в ШОС входят еще и наблюдающие страны, 5 государств, да, наверное, вам известно,
да, да, да.
Афганистан, Индия, Монголия, Иран, Пакистан.
Да.
Естественно, вот с этими государствами, с их лидерами, или вот представители, которые от этих государств будут присутствовать у вас в Ташкенте, будет обмен такой информацией, понимаете? И это как бы процедура обязательная будет.
Talant og'ay, siz nima deysiz? Mehmonlar xavfsizligini ta'minlash to'lig'icha mezbon mas'uliyatidami?
Конечно, самое главное вот ответственность на принимающей стороне. Поэтому они принимают такие меры, самые разные меры. В том числе, если они посчитают там, допустим, по маршруту движения что-то лишним, они могут это на время устранить. Или же закрыть. Самые разные меры. Тут трудно подсказать, потому что это уже дело спецслужб, прерогатив спецслужб Узбекистана. Для соблюдения безопасности гостей все спецслужбы мира, в том числе и Узбекистана, допустим, или Казахстана, будут принимать все необходимые меры. А какие, они, конечно, никому не раскроют, потому что это, сами понимаете, это не предмет для обсуждения. Это обычно никто не обсуждает это.
Ikrom, mana Talant og'a mehmon prezidentlar xavfsizligini ta'minlash uchun mezbon davlat maxsus xizmatlari nimaniki lozim topsa shuni qiladi, qilishi kerak. Xohlasa ko'chalarni yopadi, xohlasa chegaralarini yopib qo'yadi, deyaptilar. Bunaqa yondashuvga amal qilingan vaziyatlarda bunday choralardan mezbon davlatning biz muhokama qilayotgan hozir hozirgi vaziyatda o'zbekistonliklarning jabr ko'rmasligini ta'minlovchi qandaydir bir mexanizmlar bormi yoki xavfsizlik uchun sammit oldi yoki sammit kunlari maxsus xizmatlarga cheklanmagan vakolatlar beriladimi?
Mana shu eng katta farq diktatura bilan liberal demokratiya o'rtasida. Ya'ni liberal demokratiyada xalq ijtimoiy himoyalangan. Ijtimoiy himoya degan narsa bu juda katta konsepsiya bo'lib, juda ko'p narsani o'z ichiga oladi va aniq tinif ishlaydigan strukturalar va sistema bor. U xoh xavfsizlik bo'lsin, u xoh xalqaro yig'inlarni o'tkazadigan bo'lsin. Diktatura davlatlarida esa bunday narsa yo'q. Na xalq ijtimoiy himoyalangan va na mana shunday katta yig'inlarni o'tkaza oladigan sinalgan sistema va struktura bor. Ana o'shaning uchun mana shu shoxga o'xshagan va yoki boshqa xalqaro yig'inlar diktatura yoki avtoritar davlatlarda tashkillashtirilsa, har bir aholi, hatto qishloqlardagi eng chekka qishloqlardagi aholining hayotiga ham ta'sirini o'tkazadi. Chunki sistema yo'qda. Bunday katta tadbirlarni tashkil qilishda har bir O'zbekistonni misolida oladigan bo'lsak, kuch ishlatar tizimlarining ular o'sha qonunchilikka va jamiyatdagi tutgan o'rniga qarab raspredeleniya deydi, qiladigan ishlar bo'lib beriladi. Masalan, eng og'ir va kir ishlarni militsiya bajaradi, ichki ishlar vazirligi bajaradi. Undan ko'ra sal yuqoriroqda bo'lgan ishlarni Milliy xavfsizlik xizmati bajaradi. Va undan-da yuqoriroq bo'lgan ishlarni, masalan, deylik, SBTga ham beriladi, ya'ni prezidentni maxsus qo'riqlash guruhiga ham. Mana shunday qilib xavfsizlik choralarida ishtirok etayotganlar o'rtasida, ya'ni O'zbekistondagi o'ynaladigan rol mana shunday qilib turib taqsimlab beriladi. Aslida mana shunaqa katta bir tadbir bo'layotgan vaqtda demokratik davlatlarning tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, xavfsizlik choralarining qonun darajasida kuchaytirilishi bu tabiiy jarayondir. Lekin O'zbekistondagi voqealarni diqqat bilan kuzatib boryapman. O'zbekistonda bu hech qaysi bir normaga ham, me'yorga ham, qonunga ham javob bermaydi. Ya'ni buni sababi bor aslida. O'zbekistonda nima uchun shunday bir xalqaro tadbirda bunchalik katta darajada xavfsizlik choralarini hech qaysi bir me'yorga yoki qonunga singdirilmaydigan, sig'maydigan darajada bo'layotganligini tashkillashtirilayotgan.
Ikrom, bu mezbonni o'z tashabbusi bilan bo'layotgan chora-tadbirlarmi ko'rilayotgan yoki mehmonlar ham o'sha, masalan, yana aytaman, Xitoy prezidenti kichkina davlat prezidenti emas, yo Rossiya bilasiz hozirgi xavfsizlik vaziyati. Bular ham qo'yadigan qandaydir bir maxsus xavfsizlik talablariga ko'ra qilinyapti.
Yo, aslida bu meni o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman, bu mezbon tarafining tashabbusi bilan bo'layotgan narsa. Sababi mana 2003-yil o'sha Yevropada Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankini yig'ilishidan keyin bunaqa xalqaro darajadagi birorta tadbir meni bilishimga ko'ra O'zbekistonda bo'lgani yo'q. Undan keyin 2005-yil Andijon voqealari bo'lib ketdi. Mana shundan keyin eng katta O'zbekistonda Karimovni prezidentligi davomida ana o'sha Yevropa va tiklanish taraqqiyot bankidan keyingi xalqaro darajadagi yig'ilish mana shu shosni yig'ilishi bo'layapti.
Endi masalan hozirgi sharoitda, xo'p, Ikrom, hozirgi sharoitda xavfsizlikdan tashvishga tushayotgan faqat O'zbekiston emas, O'zbekiston maxsus xizmatlari emas, butun dunyo hozir o'zi xavfsizlik masalasi chatoqroq bo'lib turibdi. Ayniqsa mana kelayotgan mehmonlar orasida Hindiston, Pokiston, Afg'onistonga o'xshab kuniga terror xuruji bo'layotgan davlat prezidentlari bor. Shunaqa bir sharoitda o'zi olinishi kerak bo'lgan tadbirlar qanaqa bo'lishi kerak?
Qarangda, bu ya'ni terror xuruji doimiy bir yashan shakliga, doimiy bir voqelikka aylangan mamlakatlarning rahbarlari O'zbekistonga kelishi bu O'zbekistonda terrorizm kirib kelishini anglatmaydi. Chunki O'zbekistonda jamiyatning barcha qatlami O'zbekiston xavfsizlik idoralari, militsiya va huquq-tartibot idoralari tomonidan to'liq nazorat qilib turibdi. Shunday ekan O'zbekistonda qanaqadir bir katta terroristik hujum bo'lishi, quruj bo'lishi bu aqlga sig'maydigan narsa.
Bunda nimaga buncha ajiotaj? Bunda nima uchun buncha ajiotaj hozir masalan? Toshkentda har bitta propiska tekshirish, propiskasi yo'qlarni vaqtincha propiska ham yopilgan bir sharoitda tashqariga chiqarish, studentlarni vaqtidan oldin haydash, kollej o'quvchilarigacha bu nafaqat Toshkent, balki mehmonlar borishi mumkin Buxoro, Samarqand, Urganchda ham shu gap.
Bu yana o'sha aytib o'tganimizda mening shaxsiy fikrim mezbonning tashabbusi bilan mezbonning paranoyasi oqibatida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.
Talant og'a, mana Ikrom O'zbekiston hukumati olayotgan xavfsizlik tadbirlarini paranoya deb baholayapti. O'zi bunaqa katta davlat prezidentlari xavfsizligini ta'minlash uchun zarur tadbirlar, o'sha qonun doirasida olinadigan tadbirlar qayerda tugaydi-yu, qayerda hozir biz nazarda tutayotgan paranoya boshlanadi?
Ну, а что здесь свидетельствует? Какие-то есть симптомы паранойи? Недавно только был в Ташкенте, вот буквально вот недавно, где-то на прошлой неделе, ничего такого я не заметил там. Я тоже вот преследовал от аэропорта до центра города и по городу ездил, где-то 3-4 дня там побывал, ничего экстраординарного я не заметил там. Этого я не видел, не чувствовал, как я могу... Сейчас это утверждать, что там какие-то там экстраординарные. Может быть, возможно, вот бывает, что точки, где вот очень много собирается народу, они временно могут быть закрыты. Но это на усмотрение местных властей. Как они это считают необходимым, они, конечно, на время могут это как-то попросить, там, закрыть. Такие меры могут приниматься. Но это на усмотрение уже властей Узбекистана.
Рахмат, демак, Талант Разақ фикрлари эди, эфирда Озодликнинг курултойи.
Курултой эшиттириши сиёсий муаммолар борасида эксперт ва кузатувчиларнинг давра сухбатидир. Мамлакат ичкариси ва ташқаридаги таҳлилчиларнинг эфирда тўқнашган фикрлари курултойда. Сиёсий муаммолар ечимини биз билан биргаликда муҳокама қилинг.
Yigirma uchinchi, 24 iyun kunlari Toshkentda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining oliy darajali uchrashuvi bo'lib o'tadi. 10 dan oshiq davlat rahbari bir joyga to'planganda ular xavfsizligi qanday ta'minlanadi, asosiy mas'uliyat kimning zimmasida, bu jarayonni tartibga soluvchi norma va qonunlar bormi degan mavzuda suhbatlashayapmiz. Suhbatda O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston milliy xavfsizlik xizmatlarining sobiq va iste'fodagi zobitlari, shuningdek Tojikistonda o'tgan sammitlarni tashkil qilishda bevosita ishtirok etgan mutaxassislardan biri qatnashmoqda.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Hurmatli suhbatdoshlar, 23-24 iyun kunlari Toshkentga kelayotgan davlat rahbarlari orasida Hindistonni mustasno qilganda demokratik dunyoni tamsil qiluvchi liderlar yo'q hisobi. Xitoy va Rossiya kabi davlat rahbarlarini kutib olishning hozirgidek terrorchilik tahdidi hamma joyda oshgan bir davrda ular xavfsizligini ta'minlashning oson emasligini tushunish qiyin emas. Bu kabi sammitlar, unga keladigan prezidentlar xavfsizligini ta'minlashda mehmon tomon xavfsizlik xizmatlarining roli qanday? Ular deylik Toshkentga qachon keladi-yu, nima ishlarni qiladi? Aratog'a, siz bu jarayonni yaxshiroq bilsangiz kerak, marhamat.
Ну, вы знаете, каких-то вот прям точно установленных сроков нет, но я считаю, что такая работа уже проводится определенный период. И оно и правильно. Чем раньше, тем лучше, потому что было бы наверное, неразумно, если там за несколько дней до саммита вдруг бы все кинулись и начали такую работу проводить. Нет, это вот где-то за месяцы, загодя, какой-то определенный период, исчисляемый в нескольких месяцах. Обычно с руководителем государства приезжает это непосредственно, который осуществляет физическую охрану этих лиц. А те, кто предварительно приезжает, они уже как бы оперативную обстановку в целом там изучают, подступы, подходы, там информация вот от других спецслужб. Заранее все делается по
значит, как его назвать, протокол спецслужб, это заранее все обговаривается, но и нюансы могут в ходе уже там или непосредственно перед началом водной какие-то поступать. Это не возбраняется, это просто чисто в оперативном плане, там ничего нет застывшего, понимаете?
Угу.
Что-то, какую-то последний момент информацию вы получили, допустим, там могут какие-то внести изменения, какие-то дополнения могут. Тем более, вот и именно отдельная какая-то вот спецслужба, делегация, которая вот от страны приезжает.
Угу.
Поэтому здесь ничего удивительного, этому не надо удивляться.
Ikrom mana eshitganimizdek Arat Aynagulovich sammit xavfsizligiga tayyorgarlik oylar oldin boshlanadi. Razvedka ma'lumotlari o'zaro ayir boshlanadi, marshrutlar xaritasi tuziladi va mehmon prezidentlar xavfsizlik xizmati ham ancha oldindan deylik Toshkentga kelib o'z talablaridan kelib chiqib hozirlikni boshlaydi, deyaptilar. Bundan chiqdi ayni kunlarda Toshkentda nafaqat O'zbekiston, balki mehmonga kelayotgan prezidentlarning xavfsizlik xizmatlari ham ishlayotgan ekanda hozir.
O'zbekistonga mana Rossiyani, Xitoyni davlat rahbarlari, Hindistonni bularniki kelishdan oldin ularning xavfsizlik xizmatlari kamida bir oy oldin keladi. Bu davlat rahbarlari joylashadigan deylik binolarda, ularning yashaydigan qarorgohlarida bir oy oldin kamida kelib joylashib xavfsizlik xizmati vakillari tekshiruvlarni o'tkazib, ya'ni tayyor holatga keltirib qo'yadi. Bu shos kabi yig'inlar u yerdagi siyosiy liderlarning uchrashuvi 1-2 kunda o'tib ketgani bilan uning orqasidagi tayyorgarlik juda katta, juda katta. O'zbekiston esa mezbon sifatida faqat ana shu atrofdagi xavfsizlikni ta'minlab beryapti xolos. Aslida katta davlatlarning prezidentlarining maxsus xizmatlari kelib, shuncha xavfsizlik choralari kuchaytirilgan bo'lishiga qaramasdan yana yangitdan tekshiruv o'tkazishlarining sababi bu mezbon davlatning qaysidir bir ma'noda deylik surveillance deydi inglizchasiga, o'zbekchasida adashmasam kuzatuv eshitish ishlarini olib borishini oldini olish uchun amalga oshiriladi. Bu narsa sinalgan, doim amalda bo'lgan narsa hisoblanadi. Har xil uskuna moslamalarni taklif qilayotgan mezbon taraf o'sha davlat rahbarining xonasiga o'rnatganmi yo'qmi, mana shularga yana bir bor ishonch hosil qilish uchun bunday operatsiyalarni, bunday amaliyotlarni qilib turishadi uzluksiz. Men aminmanki mana Rossiyani prezidenti, Xitoyni prezidenti kelayotgan bo'lsa, O'zbekistonga shu ikkalasining xavfsizlik xizmatlari allaqachon kelib O'zbekistonda o'sha Putin va yoki hozirgi Xitoy rahbari joylashadigan binolarni hamma yog'ini tekshirib chiqishgan. Kerak bo'lsa har bitta o'sha joylashgan binodagi rishlargacha ham tekshirib chiqqan bo'lsa kerak. Bunga shubha qilmasa ham bo'ladi.
Rustam, siz xavfsizlik xizmatida bevosita ishlamagan bo'lsangiz ham sammitlarni tashkil qilishda qatnashgansiz. Mana shu jarayonga mehmon prezidentlar xavfsizlik xizmati vakillarining aralashganiga hech guvoh bo'lganmisiz?
Когда организовывал вот саммит СНГ, там 11 президентов прилетели, и в том числе Ислам Абдуганиевич. У Каримова очень такая сильная такая спецохрана, которая никому не доверяет абсолютно.
А сколько их примерно вот заметили?
200 человек прилетели. Это проходило это мероприятие в Борбаде. У нас есть там Кохи Борбад называется. Это зал, где размещается 3000 человек, занимает поле где-то 10-15 гектаров. Очень хороший такой зал. В основном проходят все мероприятия. И когда я был свидетелем, потому что я занимался сценой, именно там я отвечал за это, звук, свет, оформление, вот это. И когда там есть момент, когда мы заканчиваем, и потом есть время для того, чтобы охрана занималась и проверяла на мины, на все это. Когда местные все проверяли, потом подошел безопасность, ответственный за безопасность Каримова, он пришел, так вежливо попросил всех выйти из зала, и пришли вот это его охрана, и они еще раз проверили все. Это только Каримов сделал. Со стороны я так почувствовал, что со стороны вот охраны Каримова к спецгруппам Таджикистана нет доверия. Я с ними говорил, они были вежливыми, интеллигентными, я могу сказать это, потому что с ними я говорил. Они попросили, сказали, извинились, и говорит, вот такой порядок, мы должны сами проверять. Когда приезжают другие президенты, я не видел, что... Хай, может быть, начальник безопасности, две человека сопровождали Путина. В основном эта линия защищалась, как бы ответственность за это несли она спецслужбы Таджикистана. Естественно, это координируется. Только вот охраны Каримова, они, я видел, что они отдельно проверяли. Как бы они не доверяли, может быть, не доверяли, может быть, я не знаю, с чем это связано. Они закрыли на 15 минут, целый зал закрыли, всех увели оттуда. Вы знаете, очень привычно Каримову поступать не по протоколу, потому что, может быть, это связано с взаимоотношениями лидеров двух государств.
Aratog'ay, mana hozir Rustambek O'zbekiston prezidenti o'tgan yil dushanbaga borganida O'zbek tomoni 11 ta prezident uchrashadigan zal xavfsizligini o'zlari alohida tekshirib chiqqanini aytib berdi. Bu normal protseduramı yoki ikkala davlat rahbari ular xavfsizlik xizmatlarining bir-biriga ishonchsizligini ko'rsatadimi?
Вполне возможно, такое тоже может быть. Ну это уже я, конечно, в кавычках причуды, может быть, лидера государств уже непосредственно, мало ли, по психологически тип там или разные же люди бывают среди руководителей, понимаете?
И кроме меня, инде Таджикистан президента Ташкентке келяпты. Имамали Рахмон хавсизлик хизматидан. Худу узбек хамкасблари каби Рахмон борадиган учрашуу жойларини қайтадан текшириш, яъни жавоб ҳаракати қўллашни кутишимиз мумкинми?
Aslida qisa bo'ladi, masalan, lekin Imomali Rahmon O'zbekistonga kelib bu ishni qilolmaydi. Ruslar qilishi mumkin, Putinni qo'riqchilari kelib qilishi mumkin, Xitoydagi kelib qilishi mumkin. O'zbekiston bu ikkalasidan cho'chib turadi va ularning xavfsizlik xizmatlari bu ikkita davlatning xavfsizlik xizmatini oldida hech narsa emas. Lekin Tojikiston yoki mana deylik Turkmaniston yoki Qirg'iziston kabi kichik davlatlar O'zbekistonni hududida bunday qilolmaydi. Bunga izn ham bermaydi. Protokolga ko'ra, xavfsizlik xizmati xodimlari istasa va qandaydir xavf bor desa, bor, albatta izn bor. Kuchli davlatlar, mana shunday katta yig'inlarga mezbonlik qilayotgan kichikroq davlatlarga qandaydir bir past nazar bilan yoki ishonchsizlik nazari bilan qarashi doim bo'lib turadi. Mana shu yerda bir faktni sizga aytib berishim mumkin. 2003-yilda O'zbekistonda xuddi shunday holat bo'lgan edi. Ya'ni O'zbekistonni Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari va prezidentning xavfsizlik xizmati xodimlari kelib qattiq tekshiruvdan o'tkazishiga qaramay Intercontinental mehmonxonasida bo'lgan edi bu. O'sha Yevropa va Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankini kazo-kazolari kelishidan oldin ular Shvetsariyadan bir shunaqa qo'riqlash agentligini chaqirishgan ekan. Ular qanini chiqarib yubordida o'zlari boshqatdan tekshirib chiqdi. O'sha yerda bir ozgina Prezident Karimovni xavfsizlik xizmati xodimlari va o'sha Shvetsariyadan kelgan xavfsizlik xizmati xodimlari o'rtasida biroz tortishuv bo'lgan edi.
Ikrom Rahmat, xavfsizlik xususan Markaziy Osiyo prezidentlari yo ular mehmonga chaqiradigan boshqa prezidentlar xavfsizligi qanday ta'minlanadi? Ko'riladigan choralarni qonun doirasida bo'lishini ta'minlovchi mexanizmlar mintaqa davlatlari xususan 23-24 kunlari undan oshiq asosan Osiyo prezidentlariga mezbonlik qiladigan O'zbekistonda bormi? Bu haqda yana uzoq gapirishimiz mumkin. Afsuski shu yerda suhbatimizni to'xtatishga to'g'ri keladi. Bugungi suhbatimizda eslatib o'taman, Qozog'iston Milliy xavfsizlik komitetining iste'fodagi polkovnigi Arat Narmanbetov, Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik komiteti rahbarining sobiq o'rinbosari polkovnik Talant Razzoqov, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov va tojikistonlik mutaxassis Rustam Jonilar ishtirok etishdi. Bugungi suhbatga vaqt ajratganingiz uchun hammalaringizga rahmat. Salomat bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.